Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen!
Kristus oppstanden! Brødre og søstre, I dag så feirer vi det største som har hendt I verdenshistorien. Oppstandelsen den begivenheten som har hatt størst betydning siden verden ble skapt. Jesus beseiret døden, og så feirer vi at vi har fått del I den seieren. Vi som var fortapt, vi som hadde gjort opprør imot Gud, vent oss bort ifra Gud og gått våre egne veier. Vi har nå muligheten til å komme tilbake til fellesskapet med Gud. I dag feirer vi at frelsesverket ble fullført. Og fra det øyeblikket at menneskeheten gjorde opprør imot Gud, så hadde Gud en plan for hvordan han skulle redde oss. Og I denne planen så oppstandelsen senteret. Det det alt dreier seg om. Jesus sier, det på en måte fokalpunktet, der alt samles og alt stråler ut ifra. Så påskedagen, det den absolutt største av alle våre festdager. En dag for jublende glede, som vi nå skal lese om I dagens tekst. Og så skal jeg lese påskeevangeliet, som det skrevet I Matteus. Vi har akkurat hørt det sånn som Johannes beskriver det. Og det som så flott med evangeliene våre, at de utfyller hverandre og gir oss litt forskjellige synsvinkler, så nå leser vi sånn som Matteus beskriver det I Jesu navn. Det Matteus 28, vers 1-10. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen I uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så han, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han ikke her. Han stått opp slik som han sa.» Kom og se stedet der han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans, han stått opp fra de døde, og han går I forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se han. Nå har jeg sagt det. Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade. Og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, vær hilset. De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba han. Og Jesus sa til dem, frykt ikke, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, der skal de se meg. Hellige far, hellige oss I sannhet, ditt ord sannhet. Påskemorgen, det en gledens dag. Og vi har feiret påskemorgen nå I snart 2000 år. Hvis det sånn at dette skjedd I år 33 etter våres tidsrekning, og det jo følger både historikere og kirkehistorien, så det skal være år 33, da det I så fall den 1990. Gangen at vi feirer påskedag. Det ikke nesten svimlende å tenke på at vi står I et fellesskap som strekker seg 1990 år bakover. Og så kjenner vi påskebudskapet så godt. Vi ser på en måte påskeevangeliet fra et fugleperspektiv. Allerede mange vekker før påsk så har vi begynt å lese tekster og preke over tekster som leder fram til påskeevangeliet. Og når vi leser teksten på Palmesøndag, eller Skjærtorsdag, eller Langfredag, så leser vi teksten I lys av det vi vet at skal skje, ikke sant? Så når vi leser om inntoget I Jerusalem på Palmesøndag, så måten vi oppfatter det på, det farget av at vi vet hva som skal skje om en vekka. eller om bare vi 5 dager, da folkemengden som roper Hosian og Davids sønn snur seg og roper korsfest, korsfest. Og på langfredag, når vi leser om Jesu død, så gjør vi det i lys av at vi vet at det bare 3 dager, så står han opp igjen. Men for Maria Magdalena og den andre Maria, så var det helt annerledes. De visste ikke hva som skulle skje. Da de gikk til Jesu grav den morgenen, så var de i dyp sorg. Den tredje dagen, etter deres tidsrekning, det knapt 2 dager etter sånn som vi rekner nå i dag, men det var 2 dager mellom at Jesus død og at vi møtte dem på vei til grava. Jeg vil tro at de fortsatt var midt i sorgprosessen. Det tar tid. De gikk og bearbeidet sorgen over at Jesus hadde dødd. Men ikke bare det. De gikk også og bearbeidet sorgen over håpet som brast. De hadde sett Jesus hyllet som konge, lite av vekka før. Kanskje hadde de stått fremst i rekka og veftet med palmegreinene. Og de hadde gledet seg over at endelig hadde Messias kommet. Og så hadde de en forventning om at det jødene hadde ventet på nå i over 1000 år, det skulle skje. Guds utvalgte, Messias, han skulle komme og gjenopprette Guds rike. Og så hele settingen med folkemengde og palmegrener, det bekreftet håpet deres. Men så de at stemningen snudd. Folket hadde forventet seg en kriger Messias, som skulle komme og gjenreise Davids trone, og Jerusalem skulle igjen bli et maktsenter, og de skulle kaste romerne ut fra Jerusalem og hele Judea. Hva Maria og disiplene hadde forstått av Jesu lære, det vanskelig å si. De har gått sammen med han og hørt den i 3 år. Og de kunne ikke ha gått i lag med Jesus i 3 år og hørt på Jesus uten å forstå det. At Guds rike, det handlet ikke om geopolitikk. Det var noe mye større og mye dypere. Men jeg kan ikke forstå annet at de hadde forventninger til Jesus rei inn i Jerusalem. De hadde forventninger om forandring og fornyelse. Nå skulle det store klimakset komme. Og så snur stemningen. Jesus blir arrestert. Det politiske og religiøse lederskapet, de arresterer han. Disiplene spres i frykt. Den aller modigste av dem, han drister seg inn på gårdsplassen til ypperste presten der Jesus er. Men i det øyeblikket han blir konfrontert med, var ikke du en av dem? Så benekter han det 3 ganger. Rabbien var tatt fra dem, og de var spredd i forvirring og i redsel. Og hvis Maria hadde et håp om at Jesus fortsatt skulle vinne tilbake folkets gunst og på en eller annen måte overvinne fariseere og ypperste prester og kong Herodes og romerske landshøvdinger og alt ihop, så falt det straks i grus. Dagen etter ble Jesus dømt. Han ble fornedret, og han ble henrettet. Dømt av folket som ganske nylig hadde hyllet han som konge. Klett naken, piska og håna. Og jeg tror vi kan ha litt vanskelig for å forstå hvor dypt det var det her med den fornedrelse. For til oss i vår tid så er det her med verdigheten vår, det er noe som vi har inni oss. Uansett hva som skjer med oss rundt oss, så kan vi beholde verdigheten vår. Men vet dere, det er en veldig kristen tanke. Det er en del av den kristne arven som vi fortsatt har. For på Jesu tid så var verdighet først og fremst det ytre. Kongene hadde krona og flotte kapper. Og når en konge var slått på slagmarka, så hva gjorde han da? Jo, de stilte opp, og så kledde de tåen, fornedret han. Og det var ikke bare en sånn smålig hevn. Det hadde en helt konkret funksjon. Han ble fratatt verdigheten sin. Da var det ingen som lenger kunne støtte han. Eller støtt hans tanke og hans sak. Det var en måte å sette en stopper for den som var slått. Så det at Jesus ble nedverdiget, det var noe som gjorde vanskelig, eller for ikke å si umulig for disiplene, og skulle videreføre Jesu lære. Så Maria, de sørget ikke bare over at Jesus var død, de sørget over at han var nedverdiget, og at alt de hadde håpet på, alt de hadde levd for de siste 2-3 årene, det var tatt ifra dem. Guds rike, som de var så sikre på at skulle komme nå, det var tatt fra dem. Og så skjer det. Engelen stiger ned fra himmelen. som et lyn å se til. Drakten var kvit som snø. Jordskjelv og vakta som dett over ende bevisstløs. Stein blir rullet til sides. Og de kan se inn og se at grava er tom. Og engelen sier, Jesus, den korsfestede, han er stått opp. Kom og se der han lå. Kom og se at han er stått opp. For dem som var der og så det her, for Maria Magdalena og den andre Maria, så var det ikke noe tvil. For da de kom til grava, da så de steinen ligge der. Og den var forseglet. Og det sto vakta rundt. Her har ingen vært før. Og så så de hvordan engelen bare rullet steinen til sides, og at grava er tom. Og den steinen ble rullet til sides, ikke for at Jesus skulle komme ut, men for at vi skulle kunne se hva som hadde skjedd. Jesu kropp lå ikke lenger i grava. Jesus hadde stått opp. Og så får de møte Jesus. Sorgen, de ble vendt til glede. Det står at de skyndte seg bort fra grava, redde, men jublende glad. Og jeg undres ikke over at de hadde hele spektret av følelser i seg da det skjedde. Men når de fikk summa seg litt, og når det sank inn, og når det gikk opp for dem hva de hadde sett og hva de hadde opplevd, så oppdaget de kanskje det, at det var det her øyeblikket at Guds rike brøt inn i verden. De hadde fått opplevd det de håpet på, at Messias kom og brakte oss Guds rike. Det er i alle fall det vi kan se når vi leser hele påskeevangeliet i fugleperspektiv. Guds rike. Guds. Basileia, som det står i den greske teksten. Nå er jeg snakker ikke gresk, men akkurat det her har jeg fått forklart av noen. Og basileia, det oversetter vi til rike, kongerike, og så tenker vi på et land. Men det er ikke betydningen av ordet. Det er en overført betydning av ordet, fordi at det ordet, den direkte betydningen av basileia, det er der Gud har autoritet. Der hvor Gud og Guds vilje leder folket. Så Guds rike, det er der mennesker overgir seg til Gud. Og så er det i oppstandelsen, Jesu død og oppstandelse, at vi ser Guds rike tydeligst. Nå er det ikke sånn at vi kan forstå bredden og lengden og høyden og dybden av Guds rike, og langt derifra. Men vi ser her Guds rike bryt inn i verden igjen, og vi ser hvordan Gud vil gjenopprette det vi tapt, da vi vendte oss bort fra Gud i syndefallet. Og det er ved Jesu død og oppstandelse at vi tydeligst ser Guds rike, og det vi tydeligst ser Gud. Og det første vi ser, det er en hellig Gud. Vi menneskene, vi hadde vendt oss bort fra Gud. Vi hadde gjort det som var gærlig. Vi levde i synd, både i det store og i det små. Se dere om i verden i dag, og så ser dere resultatet av at mennesker lever i strid med Guds vilje. Dere ser resultatet av synd. Det er ikke så populært å snakke om synd i dag. Men vi kan ikke lett være å gjøre det. For Gud demonstrerer her hvor alvorlig synd er. Jesus var det eneste mennesket, var og er det eneste mennesket som har fulgt Guds vilje i alt. Han var uten synd, og han måtte dø for å sone syndene som vi har gjort. Så alvorlig er synd. Syndens lønn er døden. Og så kan noen spørre kanskje, kunne ikke Gud bare oversett det som vi gjorde gærlig? Hva var det egentlig så fale? Det hadde ikke vært godt nok om vi bare hadde kommet tilbake til Guds kjærlighet, og så kunne vi glemt det å legge bak oss. Svaret, det får vi på langfredag. Nei, Gud kunne ikke overse synda. Det er så alvorlig at Gud kom til verden som Jesus og død for å sone syndene våre. Vi ser en hellig Gud som ikke tåler synd, og hvor det er nødvendig med en soning for syndene. Men samtidig som vi ser en hellig Gud, så ser vi også en Gud som elsker oss, og som lengter etter å gjenopprette fellesskapet som vi brøt ut av. Vi ser Guds kjærlighet. Vi satt så fast i opprøret vårt at vi hadde hverken evne eller vilje til å vende oss tilbake. For at det skulle være mulig med en forsoning, så måtte Gud handle, og Gud måtte gripe inn. Og det gjorde han da Jesus døde for syndene våre. For så høyt har Gud elsket verden at han gav oss sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så det første vi ser, det er en hellig og en kjærlig Gud. Guds hellighet og Guds kjærlighet går hånd i hånd, og de er forenet i at Jesus døde for oss. Gud demonstrerer sin hellighet ved at Jesus tok straffa for oss. Og Gud demonstrerer sin kjærlighet ved at Jesus tok straffa for oss. Det er forent i det som skjedde på korset. Og det neste vi ser, det er Guds allmakt. Jesus død for oss, men han beseiret døden, og han sto opp fra det døde. En engel som lyn å se til, rullet stein til side. Når synda er sona, så har ikke lenger døden makt. Døden kom inn i verden som et resultat av at vi vendte oss bort fra Gud. Ja, døden er egentlig det at vi vendte oss bort fra Gud. For det å vende seg bort fra Gud, det er å vende seg bort ifra livet. Døden, det å være adskilt fra Gud. Når vi fikk leve etter syndefallet, så var det fordi at Gud allerede da hadde en plan om å frelse oss. For den som ville ta imot. For den som ville ta imot, så ville Gud skape en mulighet for å komme tilbake til Guds rike. Vi skal alle dø her på jorda. Men vi har også fått del i Jesus seier over døden. Og som Jesus så skal vi stå opp igjen på den siste dag, når Jesus dømmer levende og døde. Paulus beskriver det sånn i 1. Korinter 15, vers 22-23. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur. Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. Dem som har tatt imot Jesus, dem får del i Jesu oppstandelse. Gud har makt til å frelse oss. Den som overgir seg til Jesus, hører Jesus til og får del i seieren over døden. Så leder det oss til det tredje aspektet vi kan se om Guds rike i påskeevangeliet. Guds rike, det er ikke som de rikene vi kjenner i denne verden. Guds rike, Guds basileia, der Gud har autoritet, og der mennesker velger å følge Gud. For når Gud griper inn i verdenshistorien, soner syndene våre og gir oss muligheten til å love med Gud i all evighet, så skjer ikke det på den måten vi kanskje ville ha gjort det. Nei. Det skjer ved at Gud kaller oss til seg. Ikke ved at han tvinger seg på oss. Guds rike og Guds autoritet, det er der hvor mennesker overgir seg til Gud. Ikke der mennesker underkaster seg Gud. Oppstandelsen kunne ha skjedd sånn at alle så det. Jesus kunne ha kommet i skyene, blesset i basunen og latt hele verden sett hva som skjedde. Hele frelsesverket kunne ha blitt gjort på en sånn måte at det demonstrert Guds hellighet og Guds allmakt på en sånn måte at alle måtte bøye seg. Hvorfor gjorde ikke Gud det sånn? Hvorfor skjedde det med at to kvinnfolk var det første vittnene? De kunne ikke engang vittne i en rettsak i det samfunnet de ble til. Kunne ikke Gud ha gjort det så tydelig at ingen kunne ha benektet eller kommet seg unna? Hvorfor måtte Gud gjøre sånn at vi må ta et valg om vi vil tro eller ikke? Vel, hvis vi ikke hadde hatt et valg, hvordan hadde da vår relasjon til Gud vært? Vi måtte ha underkastet oss Gud om vi ville eller ikke. Men Guds rike er ikke sånn. Guds rike er sånn at mennesker overgir seg til Gud. Og hvis Gud har tvunget oss gjennom en sånn yttre demonstrasjon, så har vi jo vært tilbake da, til som det var under loven. Og lovens yttre bud. Guds rike er der vi lever med Gud i vårt indre. Evangeliet er at vi igjen har muligheten til å følge Gud hvis vi lytter til kallet og følger kallet. Det var den muligheten Jesus kjøpte oss da han død og sto opp for oss. Og så ville bestandig være sånn at det som skjedde på påskedag da Jesus sto opp, det vil bestandig være omdiskutert. Det vil bestandig være en ting du enten tror på eller ikke tror på. Å ta imot forsoningen fra Gud og komme tilbake til fellesskapet med Gud, det vil alltid være et valg. Så lenge vi lever her på jorda, så vil det å ta del i Guds rike, det er et valg vi kan ta. Vi kan velge å ikke ta imot. Velge å ikke få del i Jesus seier, og ikke leve livene våre i fellesskap med Gud. Eller vi kan velge å ta imot det Jesus ga oss da han død og sto opp igjen. Og vi kan velge å love livene våre i overgivelse til Gud. For en dag skal jo Jesus komme i skyene. En dag skal basunene lyde, og hvert et kne skal bøye seg. På dommens dag så er det ett spørsmål som gjelder. Hører du til Jesus? Har du del i forsoninga og den seieren over døden som Jesus ga oss, eller ikke? Har du tatt imot det Jesus vil gi til deg? Fordi alt handler om Jesus' seier over døden. Hans død og hans oppstandelse. Og derfor er påskedag den store festdagen og den store jubeldagen for oss. Og derfor var det at Maria Magdalena og den andre Maria, de sprang fra graven jublende glad. Og derfor kan vi godt si at dette er verdenshistoriens viktigste hendelse. For her brøt Guds rike inn i verden, og her fikk vi muligheten til å bli en del av Guds rike. Det var da Gud ga oss muligheten til å komme tilbake til livet med Gud. Og det er det livet vi er skapt for å love. Det livet vi vendte oss bort ifra. Og det livet vi fikk tilbake da Jesus vant seieren på Golgata. Det livet vi kan ta imot. Og hvis du enda ikke har tatt imot, så lett denne dagen, påskedagen, oppstandelsesdagen og seiersdagen, hvor vi feirer med jublende glede, lett det våre dagen, der du tar imot det Jesus tilbyr deg. Ikke et liv i underkastelse og ytre strev, men et liv i indre overgivelse og fellesskap. Og bli med oss og feir Jesus seier, som vi har fått del i helt ufortjent, helt uten å prestere noen ting som helst. Maria Magdalena og den andre Maria, de opplevde å få se og oppleve det. Vi ser det med troens øye, men vi deler like fullt deres jublende glede. Så lærte meg avslutt sånn som jeg begynte. For 1990. År på rad så hilser vi hverandre med denne urgamle hilsningen. Så advarer jeg dere litt på forhånd nå, så dere litt forberedt. Så når jeg roper Kristus er oppstanden, så svarer vi alle med jublende glede. Kristus er oppstanden!
Ja, han er oppstanden!
Amen.
Skal du